Bine v-am regăsit la o nouă ediție în care sănătatea e cu prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă aduc astăzi două subiecte din sfere medicale diferite. Mai întâi ne vom ocupa de sănătatea orală și alături de un medic stomatolog vom descoperi cum tratăm infecțiile dentare și care este pericolul întârzierii sau neprezentării la specialist în astfel de situații. În a doua parte a emisiunii vom primi răspunsuri la întrebările frecvente despre diabet. Cât de mult afectează calitatea vieții această afecțiune? Care este impactul stilului de viață asupra diabetului? Medicina a progresat. Există terapii care să-ți permită să duci o viață mai apropiată de normal, ducând pe picioare această boală? Ce trebuie să știe cei care au în familie persoane cu diabet? Există vreun risc ridicat pentru ca această afecțiune să se extindă? În ce condiții? La aceste întrebări și multe altele ne va răspunde astăzi un medic diabetolog. Rămâneți cu noi!
Atunci când afli despre o infecție în organism, iei măsuri imediat. Cu totul altfel stă treaba când vine vorba despre infecții dentare. Acestea sunt de multe ori tratate empiric și ignorate, odată ce simptomele deranjante, precum durerea sau abcesul, dispar. Dar cauza infecției rămâne prezentă, iar țesutul va fi din ce în ce mai afectat de bacterii, infecția trecând și la alți dinți și chiar în sânge. Infecțiile dentare sunt des întâlnite și, în trecut, au reprezentat una dintre cauzele principale de mortalitate. Tratamentele stomatologice, îmbunătățirea igienei orale, accesul pacienților la informații, radiografiile și antibioticele au schimbat această situație radical. Dar iată ceva ce poate nu știai. Infecțiile dentare supra-solicită glandele renale, ducând în timp la oboseală suprarenală și la dereglarea funcțiilor specifice acestora. Prezența unei infecții în organism declanșează un semnal de alarmă și reacții de apărare și de luptă pentru limitarea infecției și înlăturarea sa. Glandele suprarenale intră în acțiune atunci când apare o infecție, iar supra-solicitarea lor prin persistența acestei infecții sau chiar a mai multora este iminentă. Nu neglija nicio schimbare a stării tale de sănătate, programând un consult la un specialist ori de câte ori apar dureri sau schimbări, fie că este vorba de cavitatea bucală, fie că este vorba de o altă parte a corpului. Amânând vizita la doctor, riști ca situația actuală să se agraveze, fiind nevoit mai apoi să faci față durerilor și disconfortului pentru mai mult timp, supunându-te totodată și la dezvoltarea unor afecțiuni mai grave, în mod special din cauza scăderii imunității întregului organism.
Rămâneți cu noi la Sănătate cu Prioritate și dacă vreți să ne urmăriți și pe Facebook, suntem live pe pagina noastră cu același nume, Sănătate cu Prioritate. Vă mulțumesc pentru că distribuiți emisiunea aceasta din dorința ca și prietenii dumneavoastră să fie informați și în lumina acestor informații să rămână sănătoși. Să știți că în această seară am invitat, vorbim despre subiectul infecțiile dentare, cu toții cunoaștem durerea de măsele și de regulă aceasta te conduce direct la medicul stomatolog. În cazul infecțiilor dentare, nu toate evoluează cu dureri. Uneori pacienții nu experimentează asta sau durerile sunt de intensitate redusă, fiind vizibilă doar colecția purulentă care apare ca o umflătură în dreptul dintelui afectat, iar lipsa durerii acute poate fi un motiv de întârziere la prezentarea la medic. Cum apar infecțiile dentare, ce pericol prezintă acestea netratate și cum le prevenim? Vorbim astăzi cu Cosmin Vararu, medic stomatolog, este alături de mine în platoul Sănătate cu Prioritate. Bine ai venit!
Să rămână, Raluca, bună seara! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație!
Cu mare drag! Vorbim despre un subiect dureros, aș spune. Nu știu cât de dureros, pentru că o infecție dentară doare în faza incipientă?
În faza incipientă, de regulă, nu doare. Până să pornească procesul infecțios și ca pacientul să-l simtă, este o fază în care pacientul de regulă nu prea îl simte. De multe ori se întâmplă să vină pacienții la primul consult și când îi facem o radiografie panoramică, vedem niște infecții la nivelul rădăcinii și pacientul ne spune: "A, păi dar dintele ăsta s-a tratat." Și rămâne foarte, foarte uimit de ce are infecția acolo. Cum spuneam, în prima fază există posibilitatea ca pacientul să nu resimtă nimic, dar apoi, cu timpul, se acutizează și începe să doară.
Și cum apar? Din ce cauză apar? Ce greșim noi de până la urmă ajungem să avem o infecție dentară?
Până acolo, este foarte important să știm și să avem o igienă corespunzătoare, corectă. Pe lângă igiena aceasta, pe care o facem acasă, este foarte importantă igiena din cabinetul dentar. O igienizare corespunzătoare care poate conține un tetatraj, un periaj și un airflow. Iar apoi, evident, tratarea cariilor, leziunilor carioase, care practic de acolo pleacă toată povestea, de la o lipsă igienă, de la netratarea cariilor, care apoi devin din ce în ce mai mari și afectează nervul.
Bun, deci în afară de igiena noastră de acasă, care este cum este? Poate că nu știm să ne periem corect dinții și se adună niște tartru pe acolo. Trebuie să mergem la o igienă în cabinetul stomatologic, care ar trebui să se facă la cât timp?
Da, eu recomand pacienților să se facă igiena în cabinetul dentar la 6 luni. Dacă nu există posibilitatea, poate la 6 luni, sunt mulți pacienți care vin din afară și poate nu au posibilitatea, dacă au un medic stomatolog aici în țară, nu au posibilitatea să meargă din 6 în 6 luni, dar eu recomand să nu treacă un an fără să se facă un control și o igienizare profesională.
Am înțeles. Să ne întoarcem la infecțiile dentare și haideți să vedem unde poate apărea la un moment dat un absces dentar, o infecție, o punguță de puroi, cum se spune popular, că n-am termenii medicali la mine seara asta.
Da, ok, o să încerc să explic pe terminologia noastră, nu a medicilor, ci a oamenilor. Dacă e ceva ce nu înțelegi, te rog să mă oprești fără nicio problemă și reluăm.
Sigur.
Într-adevăr, infecția și abcesul de care ați amintit poate fi în primă fază la nivelul gingiei, se poate cantona odată la nivelul gingiei, odată la nivelul dintelui, se inflamează nervul, practic e cel de la care pleacă infecția, de la carie, procesul carios practic face o gaură în dinte, așa, se inflamează nervul, iar apoi la nivelul rădăcinii există un spațiu acolo de os care se inflamează. Și practic acea leziune, acel absces, acea colecție purulentă umflă gingia de la nivelul deasupra dintelui, îl umflă și practic atunci apare durerea, acea durere intensă, care de multe ori poate să fie o simplă jenă la masticație și care se poate intensifica foarte tare, poate să fie o durere iradiantă. La nivelul maxilarului simte pacientul că ajunge până în ureche. Unii pacienți, știți că există doar la noi în țară, există diagnosticul ăsta, m-a tras curentul. De cele mai multe ori când auzi un pacient care spune că m-a tras curentul, te duci cu gândul la un diagnostic de această infecție dentară la nivelul rădăcinii, care se numește absces periapical.
Bun, am înțeles și nu te pun să explici, că ai explicat până acum și ne-ai spus și termenii medicali. Ce se întâmplă dacă noi acasă acționăm asupra acestei infecții și ne comportăm cu ea ca și un coș care ne-a ieșit pe față? Tot așa popular am spus.
Da.
Îl stoarcem, facem treabă de...
Sau niște pastile minune, nu?
Sau niște pastile,
da, niște
minune
pastile
și
minune.
Numai să nu ajungem la cabinet, că ne rezolvăm cumva.
Sau un remediu de ăsta natural, un leac de ăsta babesc, punem ceva în dinte și a trecut, nu?
Da. Puișoare, eu știu.
Da. Din păcate, sau nu știu, poate din fericire, pacienții trebuie să știe că aceste infecții dentare pot fi tratate doar de medicul stomatolog. Ceea ce putem noi să facem acasă în primă fază este să ameliorăm durerea, da? Dacă luăm un antialgic sau un antibiotic, știți că pacienții în general iau antibiotic după ureche și nu faptul că îl pun aici undeva în spate, ci așa cum au auzit ei că ar trebui și nu, de foarte multe ori nu este un antibiotic țintit pe patologia respectivă, pe boala respectivă. Și de acolo se pot cauza alte probleme. În prima fază trebuie să caute medicul stomatolog. Legat de pastile, că am amintit ceva de pastile. Gândiți-vă puțin. Este dintele care înăuntru are nervul, pulpa dentară se numește, da? Nervul și un vas sanguin. În prima fază, când caria pătrunde în dinte, acel nerv moare, se necrozează. Murind acel nerv, infecția de la carie se duce pe canal la nivelul osului, ceea ce vorbeam eu, care se transformă într-o, terminoștii, parodontită apicală acută, care apoi dă în absces. Da? Gândiți-vă puțin, dacă luăm antibiotic, ok, poate e țintit pe patologia respectivă, pe bacteriile respective. Dacă luăm acel antibiotic, înăuntru dintelui există acel vas care ar trebui să transporte antibioticul prin sânge, să-l transportă înăuntru. Nemai fiind vital înăuntru dintele, automat antibioticul poate să acționeze doar în exteriorul dintelui la nivelul osului. Omoară bacteriile, da? Poate o săptămână, două sau poate o lună nu o să ne mai doară dintele, dar cauza nu s-a tratat. Adică trece procesul acut, dar nu scăpăm de... Trebuie curățat foarte bine canalul când vorbim de această parodontită apicală acută. Trebuie tratat canalul și apoi, evident, de cele mai multe ori când se tratează pe canal dintele la o asemenea patologie, la asemenea infecție, medicul, doar la recomandarea medicului, atenție, trebuie să, adică recomandă și un antibiotic și un antiinflamator, un antialgic.
Până să, aș vrea să întreb totuși ce putem face acasă înainte să ajungem la medic. Poate că stăm departe, avem această infecție, ne-am programat peste 3 zile, totuși poate putem face ceva. Dar până să răspund la întrebarea asta, o să te rog să răspund la o întrebare pe care ne-a trimis-o o telespectatoare aici pe pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde puteți intra și dumneavoastră dacă aveți vreo frământare pe marginea subiectului nostru. Dacă pot apărea infecții și la rădăcina, și la partea aceea de lucrare, dinții care sunt puși, iar la un moment dat apare o infecție acolo. Se întâmplă lucrul acesta și care e cauza?
Da, cu siguranță. Cauzele pot fi multiple. Vă spun din proprie experiență. E trist atunci când vine un pacient cu o lucrare destul de amplă și vine cu niște infecții la nivelul rădăcinilor. Se poate trata, de multe ori încercăm să tratăm prin lucrare, ca să conservăm lucrarea și automat pacientul scutește și niște bani. Încercăm să spargem practic lucrarea unde se mușcă, exact acolo să dăm o găurică mică și să tratăm dintele pe canal. Dar există și o altă variantă puțin mai invazivă, cu toate că este recomandată în primă fază, este recomandată această manoperă de tratare, tratament endodontic se numește, se curăță practic canalul și în locul nervului obturație se numește, adică se completează ceea ce a rămas gol, acolo se pune un material de obturație, obturație canalară se numește. Așa, și spuneam de cealaltă variantă în care taie gingia de deasupra dintelui, exact unde este infecția la nivelul rădăcinii și se curăță tot ce este țesut de granulație, acolo tot ce este infecție. Și uneori se poate pune și, dacă defectul este prea mare, se poate pune și un os acolo, da? Se poate completa cu os.
Dar ce poate face un om care are o lucrare și trebuie să aibă grijă să n-ajungă în faza aceasta? Că este destul de muncă și pentru stomatolog și pentru pacient să reziste.
Da, aș vrea să mai completez ceva la ceea ce mi-ai zis de această lucrare. Există posibilitatea, m-ai întrebat de ce apar sublucrări. Unul din motive și poate principalul motiv este că la momentul respectiv, ca să spun așa, mie așa îmi place să spun, atât s-a putut face din punct de vedere al tratamentului respectiv, atât s-a putut face. Dintele, Dumnezeu așa ne-a lăsat, are o morfologie foarte variată. Poate avea un singur canal până la 6 canale. Ca să-ți dai seama, înainte de anii 90, șansa unui tratament endodontic era 50%. La ora actuală, cu tehnologia care este, de care dispunem, șansele au crescut peste 90%. E ceva.
Deci aproape perfect.
Faptul că are o morfologie foarte variată, deci spuneam că poate să ajungă până la 6 canale, de multe ori, fiind un molar mult mai în spate, poate nu ai șansa să vezi că ar mai avea un canal în plus. Și de multe ori când se tratează, dacă avem 4 canale, de exemplu, 3 se tratează, e infecție, da, pe canalele respective. Se tratează cele 3 canale corect, dar rămâne un canal care este netratat. Da? Și în faza respectivă nu doare, nu jenează, da? Dar în timp poate crea probleme de la un singur canal netratat.
E problema, mai bine ne ținem departe. Da? Să ne întoarcem la întrebarea care a rămas fără răspuns. Ce facem acasă în timp ce așteptăm programarea la medic? Mai avem 2-3 zile, ce putem face noi în cazul în care avem o infecție dentară? Un ceai de mușețel? Cartof crud.
Da, dacă pacientul are o durere foarte mare și de regulă la parodontile astea apicale acute, când există în abces, durerea este mare. Dacă pacientul știe că a mai luat, nu știu, un Nurofen, un Ketonal, un alt algic cu care el se simte în regulă, îl poate lua. Dar trebuie să țină cont că acesta tratează doar simptomele, nu cauza. Și recomandarea mea este să ajungă imediat la un cabinet stomatologic. Și încă ceva, infecția dentară este considerată una din urgențele stomatologice. Adică, dacă eu am un pacient pe scaun cu o terapie, cu oricare terapie, eu sunt obligat prin lege ca să las 10 minute, poate că nu durează mai mult de 10 minute, o urgență dentară, adică să drenezi un absces, se poate drena și inclusiv prin dinte. Deschizi dintele și drenezi, lași să curgă colecția aceea purulentă. Cum ziceam, sunt obligat să las pacientul și să tratez urgențele. Urgența înseamnă durere, sângerare, infecție.
Ce putem să facem la nivel de alimentație? N-avem voie să mâncăm anumite lucruri? Știi, da. O brânză, lapte, ceva care întreține infecția? E un mit? Ce spun eu aici?
Mi-ai zis ceva și de ceaiul de mușețel. Da, eu recomand ceaiul de salvie, ceaiul de mușețel. Este și un antiseptic foarte bun și inclusiv, să zic așa, ameliorează durerea în jurul respectiv, ameliorează durerea, dar mă repet încă o dată ca să înțeleagă oamenii că nu tratează cauza, ci simptomele. Și legat de remediile astea naturiste, fac o paranteză, deschid o paranteză, m-am încălzit așa, la un moment dat, într-o seară, citeam pe un grup de ăsta de uleiuri, așa. Într-o seară o doamnă a scris acolo, soțul meu suferă, nu mai poate de durere, se tăvărește pe jos de durere și simptomatologia pe care o descria, am pus eu un diagnostic, m-am gândit deja că ar fi vorba de o infecție la nivelul rădăcinii și am început să văd acolo fel și fel de cocktailuri. Tămâie cu lavandă, lavandă cu nu știu ce, dacă masați puțin. E foarte important să știm că, da, aceste uleiuri poate fac bine într-o altă sferă a medicinei, dar sub nicio formă în sfera dentară, atunci când vorbim de infecție. Da? Din contră pot agrava. Gândiți-vă dacă este o cavitate mai profundă, o cavitate carioasă, o carie mai profundă. Dacă pun acolo un ulei esențial de la puternic, gândiți-vă cam ce dureri ar avea pacientul respectiv.
Și masajul este indicat? Adică într-o infecție?
Nu, sub nicio formă masajul nu. Iar nu recomand, mi spuneai dacă putem acasă, noi poate cu NAC, poate cu ceva să drenăm. Nu. De ce? Cu mâinile astea nu sunt sterile mâinile astea, da? Și automat, da, în momentul când faci o incizie, poate la nivelul respectiv și scoți corecția purulentă, apare o degajare, pacientul simte o răsuflare, o ușurare cumva, într-adevăr, dar aceasta este recomandată să fie făcută în cabinetul
dentar,
exact, și după ce s-a făcut incizia respectivă și făcute niște spălături cu niște antiseptice specifice pentru acea infecție.
Pentru cei care nici în momentul de față, după toate explicațiile, nu consideră o urgență cu această infecție dentară. Și au rezolvat-o ei cu metodele pe care le-am explicat că se mai practică. Ne trece durerea, am luat un analgezic și suntem în regulă. ce se poate întâmpla și care e cel mai sumbru scenariu pentru netratarea infecțiilor dentare sau amânarea tratărilor?
Mulțumesc de întrebare. E foarte bună întrebarea. Într-o zi mi-a venit o doamnă efectiv desfigurată la față, umflată tot. Și mi-am dat seama că este vorba despre o infecție într-un stadiu destul de avansat. Ideea este că organismul nostru, așa l-a lăsat Dumnezeu, e foarte interesant că ne atenționează înainte de a se întâmpla ceva. Începe o mică jenă, apoi începe să doară, poate la un moment dat se retrage. Trebuie să știți și acest lucru. La un moment dat se poate retrage.
Ca să-și capete puterea să lovească din nou.
Să lovească din nou și lovește de regulă mai tare. Și mi-a adus aminte de acest exemplu. De ce? Că începe într-o fază foarte mică, cum spuneam, pe acele radiografii se vede prima dată poate un bob mic de mazăre, așa, o infecție, și pacientul când vine peste, nu știu, poate peste 2 ani la un alt consult, poate se hotărăște să înceapă tratamentul stomatologic, analizăm și vedem că a mâncat foarte mult din os, că a distrus osul, că acolo este nevoie de un curetaj foarte bun, de o adiție osoasă în vederea implanturilor. Și poate, deci asta ziceam, că de la o infecție foarte mică se poate extinde și poate ajunge în tot organismul.
Adică pot suferi și alte organe, se poate îmbolnăvi omul, practic.
Cu siguranță,
se poate îmbolnăvi.
Orice infecție în organism este de nedorit, că poate pleca oricând mai departe. Și e trist.
E adevărat că și putem să ne îmbolnăvim și la inimă.
Da,
poate suferi și inima din cauza.
Păi gândiți-vă, cine pompează sângele în tot organismul?
Da? Corect. Deci o vizită la medicul stomatolog ar face bine, aș spune eu, chiar în faze incipiente, ca să putem trata totul foarte bine. Voiai să mai adaugi ceva?
Voiam să mai adaug ceva. De multe ori pacienții vin la noi doar când doare. E trist pentru că avem această, nu știu, poate această mentalitate, poate la noi în țară mai mult dezvoltată, dar trebuie să știe pacienții un lucru, că suferința și costurile sunt mult, mult mai mici. Preveni în fază incipientă, atunci când se tratează ceva în fază incipientă, și dacă vreți facem un calcul simplu, da? O căriuță, nu o să dăm prețurile acum în direct, o căriuță comparativ cu, dacă avem o carie avansată, da? Începem cu îndepărtarea nervului, tratarea pe canal, da? Începem cu, după aia, cu curățarea osului, dacă este vorba de chirurgie, apoi rădăcina respectivă pe care tu o tratezi este în regulă, are nevoie ori de obturație, are nevoie ori de un pivot, ori de o coroană. Costurile cresc enorm, se pot, cred că, ușor înzeci față de tratamentul unei căriuțe simple.
Și mai bine
și suferința. Și suferința care cred că de multe ori e mult mai important, adică, decât bani.
Corect. Și avem nevoie de dinți pentru că ne place să mâncăm tot felul de lucruri și să zâmbim frumos. Și pentru că am ajuns cumva la finalul interviului și nu vreau să trecem peste o etapă, pentru că am văzut că ai venit cu un obiect de la tine, de la cabinet.
Da.
Și aș vrea să ne înveți cum ar trebui să ne spălăm corect pe dinți, astfel încât motivul acesta cu igiena nepotrivit realizată să ne ducă cumva la o infecție dentară sau la carii. Așa că învață-ne
seara
asta.
Dar să știi că nu am periuță, nu am venit și cu periuță.
Stai liniștit, că uite, noi avem în emisiunea noastră, niciodată nu ne surprinde nimeni, nu ne surprinde nimeni cu ceva ce nu avem, că suntem și noi o emisiune medicală. Ia să văd dacă avem aici.
Yeah.
Avem super. O periuță. Să știi că este, nou, nouță.
Deci nu e periuța
speranței. Nu e folosită. E acolo să fie pentru...
Ok. Așa.
Bun.
Recomand periajul să fie făcut de 2 ori pe zi. E foarte important periajul de dimineață și periajul de seară. De multe ori, adică eu nu știam treaba de vă spun sincer până am ajuns la facultate, că periajul de seară e mai important decât cel de dimineață. De ce? Toată lumea știe că doar dimineața trebuie să ne periem pe dinți. Nu. Cel de seară e mai important. De ce? Noi mâncăm în timpul zilei, restul alimentare rămân cantonate între dinți, iar placa bacteriană, dacă e lăsată peste noapte, își face de cap. Și aici vorbim și în 30 de secunde și despre tartru. Formarea tartrului este practic placă bacteriană sau resturi alimentare care sunt neigienizate și rămase pe dinte, vine saliva în 24 de ore, o mineralizează, adică până a doua zi putem avea tartru în cavitatea orală. Deci, periaj de seară, cel de dimineață, putem folosi un adjuvant, un irigator bucal pe care îl recomand cu căldură, înlocuiește ața dentară, dacă nu este posibilitatea de irigator bucal sau duș bucal, fără nicio problemă, ața dentară, cu atenție la să nu traumatizăm gingia.
Așa. Da?
Și se poate folosi și o apă de gură, un adjuvant, atenție, mă rog, doar acele ape de gură pe care le găsim cosmetice, adică le găsim în toate hipermarketurile și supermarketurile. Cam asta ar fi legat de igienă și neapărat control la 6 luni, unde se face și o igienizare și eventual, dacă sunt lucruri în fază incipientă, sunt mult mai ușor de
tratat. Păstrăm minutul dedicat igienei orale, dar înainte vreau să mai răspund la ultima întrebare pe care ne-a adresat-o o telespectatoare. Probabil că este însărcinată. Ana Maria Creț, te salutăm. Graviduțele, dacă au o durere, ce ar trebui să folosească? Se poate da anestezie înainte de lucrare? Scurt.
Anestezie în timpul sarcinii este de evitat. Da? Mai ales în trimestrul 2. De sarcini este de evitat. Și grijă foarte mare la igienă. Automat apare acea gingivită hormonală în timpul sarcinii și automat am văzut personal câteva cazuri, destul de multe cazuri la doamne care au fost însărcinate dintr-o gingivită hormonală, automat când e acea gingivită începe să doară, să sângereze. Și automat nu mai periezi așa bine. Dintr-o gingivită hormonală după sarcină trece într-o gingivită bacteriană tartrică. Deci grijă mare la periaj, igienă foarte bună și da, anestezia este de evitat pe timpul sarcinii.
Și completează și ce ar trebui să folosească graviduțele să aibă dinți sănătoși?
Periuță și pastă de dinți. Igienă bună.
Da. Cum facem?
Așa.
Cum facem?
E foarte important ca acest obiect să fie schimbat la 3 luni. Chiar dacă aveți periuță de dinți electrică, schimbat doar capătul. De ce la 3 luni? Pentru că se încarcă cu bacterii și gândiți-vă că noi o ținem, da, nu toți o ținem într-un dispozitiv, o lăsăm în baie, într-un păhărel, e praf, sunt microbi, la 3 luni schimbată. Da? Cred că se vede așa, destul de bine. Deci, periuța nu... Eu recomand aceasta, adică o periuță. Eu am și eu periuță manuală și electrică, toată lumea. Care e manuală, electrică? Ambele, chiar dacă e electrică, chiar dacă este manuală, trebuie făcut același lucru. Cea electrică nu face minunat cu ții doar așa pe dinte, da? Deci, periuța în unghi de 45 de grade, la nivelul gingiei, grupe de câte 2 dinți, aici, deci 2 dinți, periuța în unghi de 45 de grade, dinți spre gingie, spre vârful dintului, fenomenul ăsta de scoatere activă. Așa, de 6 ori, după următorii dinți de 6 ori și tot așa dintr-o parte în cealaltă. Poate pare complicat, dar să vedeți că la un moment dat intră în reflex. Dacă se învață acest lucru, intră în reflex. E foarte important, dinții au mai multe fețe, da? Și partea din față și partea din spate la fel. Grupe de câte 2 dinți, peruța în unghi de 45 de grade.
Nu vă speriați
exact
dacă... Nu vă speriați dacă murdăriți puțin oglinda, asta o ștergeți vedeți după aceea.
Da, o să vedeți că la un moment dat tehnica oricum se adaptează și se perfecționează pe parcurs. Da? La fel și la partea de jos. La partea de jos e foarte important, la dinții de jos, aici de regulă se formează cel mai mult tartru. Și poziția mandibulei este declivă, retenționează mai ușor alimentele, este și o glandă acolo care secretă o salivă mai viscoasă, mai mucoasă și aderă foarte ușor placa bacteriană de dinte și cu respirația orală imediat ne-am ales cu tartru, se poate alege și rapid de la câteva zile de la igienizare, dacă nu periem corect. Da? Deci tot așa, periuța în unghi de 45 de grade, mișcarea asta este dinspre gingie, înspre vârful dintelui, dintr-o parte în alta. Așa, pe arcade, un periaj corect, trebuie să știm că durează aproximativ 45 minute. Știu că ne luptăm cu timpul.
45 minute.
Da, și eu mă lupt cu timpul. Recunosc, nu stau 45 minute, dar în 2 minute tot îl stau. 2-3 minute.
Un sfat de la mine, dacă doriți, deși nu sunt medic, dar ca să puteți sta 5 minute în baie spălându-vă corect pe dinți, alegeți o melodie preferată care are 5 minute și până se încheie piesa muzicală, sunteți fresh, curați.
Da,
sau
bună,
poate ai altă idee.
Nu, piesa muzicală e bună. Dacă e de la Forgive sau Belcanto, e și mai bine.
Da, poate că v-ați dat seama, Cosmin este în partea libera timpului și cântăreți.
Hobby.
Un hobby. Da. Un hobby. Și te ascultăm cu mare plăcere, să știi. Mulțumim foarte mult pentru informații. Sper că din tot ceea ce am discutat, măcar ceva să ia telespectatorii noștri de bun și de pus în practică. Și în această seară, cele 5 minute să devină un tabiet al nostru, un obicei de care să ne ținem cu strictețe, astfel încât să nu ajungem vreodată la complicații dentare, carii foarte complicate sau chiar infecțiile dentare despre care am discutat. Îți mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc tare mult de invitație!
Alături de noi a fost Cosmin Văraru, medic stomatolog, și am vorbit despre infecțiile dentare. Dacă ați fost cu noi și ați reținut toate aceste lucruri, eu vă urez spor la pus în practică toate acestea. Rămâneți cu noi pentru că urmează un alt subiect important la Sănătate cu Prioritate. Trecem la al doilea subiect medical de astăzi. Unul din 10 români are diabet zaharat. Anul trecut, în perioada iulie-august, la cerința Forumului Român de Diabet, iSense Solutions, a derulat un studiu sociologic despre percepțiile românilor cu privire la diabetul zaharat tip 2, una din cele mai grave și răspândite afecțiuni din România. Potrivit acestui studiu, reprezentativ pentru populația urbană cu vârsta între 25 și 45 de ani, diabetul zaharat nu pare că îi sperie prea mult pe români, deși este o afecțiune foarte răspândită și extrem de gravă, clasată de respondenți pe locul 6 din 10. 25% dintre românii din mediul urban au afirmat în mod eronat că diabetul zaharat se poate vindeca și doar 3 din 5 cunosc care este organul a cărui funcționare deficitară duce la diabet zaharat, și anume pancreasul. De asemenea, 31% din populația intervievată declară că și-a verificat glicemia acum mai mult de un an sau n-a făcut această analiză niciodată. Concluzia studiului este că în România populația nu conștientizează gravitatea diabetului zaharat tip 2 și cât de importantă este prevenția. Astăzi vom afla câteva lucruri despre diabet în general, fiindcă pericolul de a nu ști îți poate afecta grav sănătatea. Alături de mine și de dumneavoastră, prin Skype, o avem pe dr. Marilena Mitrache, medic primar, boli nutritive și metabolice. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit! Bună seara!
Vorbind despre această afecțiune, despre diabet, am spus că diabetul de tip 2 este cel mai răspândit diagnostic. Ce alte tipuri de diabet ați mai menționa printre cele existente și poate sunt mai prezente în ultima perioadă?
Tipul 1 de diabet mai este cunoscut, în special la tineri, cu debut la tineri, dar s-a observat că vârsta de apariție a tipului 1 poate să varieze între 0 și 100 plus, așa cum tipul 2 de diabet și-a modificat foarte mult durata și timpul de declanșare, afectând vârste din ce în ce mai fragede. Și poate că ar merita un pic insistat pe acest lucru, pentru că, într-adevăr, tipul 2 este cel mai frecvent tip de diabet, legat în mod direct de stilul nostru de viață. Tipul 1, care afectează mai puțin, până la 10% sau chiar și mai puțin, din practica noastră clinică, vedem că chiar procentul este mai mic de tip 1 de diabet. Poate și pentru că suntem medici de adulți și copiii, nu vin toți copiii la noi în evidență, dar dacă înainte procentul era de 10-15%, sunt sigură că acum procentul este cu mult în favoarea diabetului de tip 2. De aceea spun că trebuie să acordăm o atenție deosebită diabetului de tip 2, cu atât mai mult cu cât vârsta debutului a scăzut foarte mult. Și probabil că va trebui să ne așteptăm în viitorul, poate chiar apropiat, la o creștere a incidenței diabetului de tip 2 la copii și tineri. Este foarte important de luat în vedere lucrul acesta, pentru că tânărul sau copilul cu diabet tip 2 nu are aceeași evoluție ca adultul cu tip 2. La copilul sau la tânărul la care debutează un diabet zaharat de tip 2, răspunsul la terapie este mai slab. Din studiile care s-au făcut, s-a observat că răspunsul la terapie este cam de 50%. Adică doar 50% din cei diagnosticați reușesc să atingă obiectivele unei glicemii bune. Restul trec printr-un eșec terapeutic. Mai mult decât atât, declinul funcției secretorii de insulină, cea care asigură echilibrul glicemic, este mult mai mare la copii față de adulți. Și este un studiu care arată pe o perioadă de 6 luni că declinul celulelor care sintetizează insulină, celulele beta, este de 90-25% față de 0-6% la adult. Deci este un raport foarte mare.
Așa că sfatul dumneavoastră este să avem un ochi asupra glicemiei copiilor noștri, să luăm această analiză ca să putem să ne dăm seama dacă există o problemă sau nu.
Da. Da, pentru că, așa cum spuneam, în Occident există multe cazuri depistate, încep și la noi să apară și începem să primim copii cu diabet de tip 2. Ce îi caracterizează pe acești copii sau ce îi diferențiază pe acești copii cu diabet zaharat tip 2 față de cei cu tip 1, pe care îi recunoaștem imediat, pentru că sunt de obicei copii slabi, copii care au deficit de insulină, sunt practic topiți când ajung la noi în cabinet. La aceștia, dimpotrivă, predomină obezitatea. Sunt mici adulți, adică copii cu aspect de adulți, care au, așa zisul, sindrom metabolic, adică obezitate abdominală, au analize foarte modificate, cu dislipidemie, pot să aibă deja tensiunea crescută. Asta vorbim de vârste foarte tinere, adolescenți și tineri. Obezitatea este principalul factor de risc. Și s-a observat într-un studiu efectuat în America că 90% dintre copiii și tinerii cu diabet tip 2 sunt obezi sau supraponderali. Majoritatea obezi, cam 80% obezi, 10% supraponderali. Deci obezitatea e principalul factor de risc. Aș mai aminti câțiva factori de risc: istoricul familial, expunerea prenatală. O subliniez acest factor pentru că este foarte important. Hiperglicemia în timpul sarcinii sau subnutriția, cele două extreme ale gravidei. De aceea mama trebuie să fie foarte precaută încă din timpul concepției și perioada de gestație, pentru că prin stilul de viață poate să-și predispună copilul la diabet. Și, bineînțeles, și circumstanțele vieții, expunerea la diferiți factori de risc poate să predispună tânărul la diabet de tip 2.
Ați menționat ca factor de risc obezitatea la copii și mă întrebam dacă în perioada aceasta pandemică a favorizat cumva apariția diabetului la copii mai mult decât altă dată sau în ce fel a influențat pandemia incidența diabetului?
Cu siguranță ne confruntăm cu toții cu un val de pacienți în perioada aceasta a pandemiei și perioada următoare ne vom confrunta cu acest val de pacienți. Probabil că sunt mai multe motive. Cred că unul dintre motivele de la începutul pandemiei este că din cauza faptului că printre comorbiditățile pacienților s-a amintit foarte mult diabetul, foarte mulți care până atunci neglijaseră această boală, au devenit dintr-o dată interesați de problema lor de sănătate și au căutat să ajungă la un specialist. După aceea a fost problema celor infectați, pentru că, așa cum s-a discutat de multe ori pe parcursul ultimului an, virusul poate afecta în mod direct pancreasul, iar pe deasupra mai este și terapia care poate crește glicemia. Și la unii pacienți poate scoate la evidență un diabet care stătea liniștit atâta timp cât nu era provocat sau, dimpotrivă, poate fi factorul declanșator și acum să fie pentru prima dată glicemiile crescute. Dar, repet, de obicei diabetul este o boală cu evoluție lungă înainte de a fi depistat, iar ocazia aceasta a pandemiei și infectarea a scos la iveală foarte multe cazuri. De aceea, probabil că ne confruntăm cu creșterea acestei incidențe a diabetului.
Și într-un fel, nu este rău că au venit la medic și asta este bine, că poate au descoperit boala într-o fază în care se poate trata mai ușor. Care este aportul stilului de viață în tratamentul diabetului? Mă gândesc că medicina este într-un continuu progres și poate că există terapii care pot veni în ajutorul pacientului și îi pot reda libertatea de a trăi cum dorește, de a trăi viața cum dorește, de a mânca ce dorește, de a avea practic o viață normală.
Atât am spus ca factor principal de risc, atât la tineri cât și la adulți, obezitatea. Evident că dacă intervenim asupra acestui factor de risc, rezultatele nu pot fi decât foarte bune. Și există în ultimul an studii care arată că scăderea în greutate la adulți, de exemplu, cu 15% poate să favorizeze remisia diabetului zaharat de tip 2. Evident că sunt foarte mulți factori de discutat, ce anume pot favoriza regresia sau pot menține. Dar, în principiu, reducerea în greutate și schimbarea stilului de viață contribuie foarte mult, substanțial, considerabil la îmbunătățirea glicemiei. Asta pe termen scurt și pe termen lung. Din experiență vă spun că am pacienți care, deși s-au prezentat cu valori foarte mari ale glicemiei, odată ce au înțeles importanța unui stil de viață sănătos și au făcut schimbări în viața lor, au experimentat îmbunătățirea stărilor de sănătate și sunt unii dintre ei care chiar de ani de zile stau doar pe optimizarea stilului de viață fără să aibă nevoie de medicație. Optimizarea stilului de viață aduce foarte, foarte multe beneficii și să nu uităm că orice terapie antidiabetică am folosit nu exclude optimizarea stilului de viață. Acesta este întotdeauna prima linie de tratament.
Poate că stilul de viață, această expresie, sperie foarte tare pentru că ar putea să îl facă pe pacient să creadă că nu va mai exista fericire la masă, dar dimpotrivă, nu este așa și ar fi bine să se intereseze. Pentru că timpul zboară foarte repede, aș vrea să vorbim puțin și despre riscul de a face acest diagnostic pentru cei care au rude diagnosticate deja cu diabet, au un risc mai mare de a se îmbolnăvi, ar putea preveni acest lucru?
Cu siguranță că prevenția joacă un rol important, chiar dacă sunt date care arată că existența unui părinte cu diabet de tip 1 predispune la diabet într-un procent de 40% sau doi părinți la 80%. Sunt cifre importante. Asta nu înseamnă că ești predestinat să faci diabet, nici pe departe, ci printr-un stil de viață sănătos poți amâna momentul sau poți face ca acesta să nu apară niciodată. Și am spus mai devreme cum, deci subliniez faptul acesta că nu ți-e scris pe frunte diabet, ci tu, printr-un stil de viață sănătos, poți să previi. Se știe că descendenții de obicei au un stil de viață mai dezechilibrat. Dacă bunicii, părinții noștri au fost mult mai activi, generația tinerilor, următoarele generații, sau sperăm ca următoarele să nu fie la fel și să se îndrepte lucrurile, dar cel puțin tinerii din generația actuală sunt destul de sedentari. Mănâncă destul de nesănătos și atunci nu fac decât să accelereze și să întărească acel factor predispozant familial. De aceea este foarte importantă educația în rândul tinerilor Este importantă mișcarea și ultimul an, într-adevăr, a fost nu a fost foarte benefic la capitolul acesta, dar trebuie să se înțeleagă importanța tuturor factorilor sanogeni. Mișcare, aer curat, soare, echilibru psihic, alimentație, consum adecvat de apă, toți acești factori ajută la menținerea sănătății.
Pentru cei care au primit diagnosticul acesta mai nou, recent, și cei care văd un drum lung în față de luptă cumva cu boala, de să începi să te adaptezi noilor condiții, cum afectează diabetul calitatea vieții până la urmă?
Sunt câteva etape prin care trece pacientul atunci când află de această boală. În primul rând este panica, după aceea este negarea, încearcă să nege și refuză să creadă că lui s-a întâmplat, după care apare obișnuința. Din păcate, obișnuința de cele mai multe ori se asociază cu întoarcerea la vechiul stil de viață. Uneori, panica are beneficiile ei pentru că pacientul înțelege că trebuie să facă ceva. Și în prima etapă ascultă, face unele schimbări, după care în următoarele etape de obicei abandonează aceste schimbări. De aceea, specialistul trebuie să revină de fiecare dată, să amintească pacientului importanța unui stil de viață sănătos, importanța abandonării viciilor, cum sunt consumul de tutun, alcool. Dacă pacientul înțelege importanța acestor lucruri, importanța menținerii terapiei, importanța respectării programărilor regulate la medic, el poate avea o viață aproape normală și se poate bucura într-adevăr de o viață de calitate. Cu cât diabetul este mai dezechilibrat, ne așteptăm ca și complicațiile să apară. Și de obicei, în termen de 8-10 ani, la un diabetic necontrolat, încep să se vadă complicații.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și mai ales sfaturile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri și celor care poate se confruntă acum cu diagnosticul acesta de diabet. Important este să fim perseverenți în lupta cea bună cu boala și astfel calitatea vieții va crește. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
Multă plăcere!
Alături de mine în această ocazie a fost dr. Marilena Mitrache, medic primar, boli nutritive și metabolice. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că ați urmărit emisiunea. Vă mulțumesc celor care ați fost și pe pagina noastră de Facebook, Sănătate cu Prioritate. Ne-ați trimis comentarii, ați dat like și ați distribuit emisiunea aceasta pentru că oricine are nevoie de aceste informații să le aibă. Sunt Raluca Matescu și vă doresc toate cele bune. Ne întâlnim mâine la aceeași oră.